Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde sizi bilen men Sähra. Aşgabat şäherinde agyz suwuny sarp ediciler bilen hasaplaşyklary we hyzmatlary sanyny ulama geçirmek planlaşdyrylýar. Paýtagtyň ýaşaýjylary tölewleri öýjükli telefonlar, internet ýa-da tölew terminallary arkaly geçirip bilerler. Bu barada hökümetiň guruluşyk energetika we jemaat hojalygy pudawyna gödäwçilik edýän wicepremier Çarmyrat Purçekow 19 aprelde geçirilen ministrler kabinetiniň sanlı video aragatnaşyk arkaly geçiren meclisinde habar berdi. Wicepremier prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa beren hasabatında Türkmenistan'da sanlı iktisadiyeti östürmeğin konsepsiyasını tapırlayın durmuşa geçirmek varada bellep geçip Aşgabat Agysuw birleşiginin yanında hasaplaşyk merkezinin dörödülendigini aýtdy. Bu yerde suw ulan ýanlar hakynda maglumatlar şolsanda salgylar, suwun sarp edilen görkezijileri, tölegler elektron görnüşde yerleştirildi. Paýtagtymyzyň ýaşaýjylary tölegleri öýjükli telefonlar, internet ýa-da tölew terminallary arkaly geçirip bilerler diýip Türkmen döwlet habarlar agentligi Purçekowyň sözlerini getirdi. Resmi metbuat milli iqtisadiyyeti diversifikasiya yolu bilen hasy östürmek, elektron senaatını putolandırmak maksadı bilen yurtta Gurbanuly Berdimuhammedowyň tasdiqlan bu konsepsiýasynyň 2025-nji ýyla çenli amala aşyrylacakdygyny hem ünsi çekýär. Anna günkü hökümet maslahatynda Berdimuhammedow Türkmensanlaryň durmuş derejesini ýokarlandyrmak, paýtagtda we welaýetlerde suwdan peýdalanmagyň netijeliligini artdyrmak, şol sanda agy suwuny öndürýän kärhanalaryň durkuny täzelemegiň we döwriwaplaşdyrmagyň öňden arjy tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyny artdyrmak metellerini hem üns merkezinde saklamagy bellidi. Geçen ýylyň sentýabrynda geçirilen halk maslahatynda suw, elektrik energiýasy we tebigi gazyaly ilata çäýrek asyrlap mut berilen ýeňillikler ýatyrylyp 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap tölewli edildi. Şondan soň türkmen häkimetleri ilatyň elektrik energiýasy, suw we gaz üpçünçiligini gözegçilikde saklamak boýunça görýän çärelerini güýçlendirdiler. Değişli döwlet edaralarynyň işgärleri hojalyklara ýaşa jaýlaryna aýlanyp hasaplaýjylary talap edip başlady. Şu aýyň başynda Neutralny Türkmenistan gazetine çap edilen maglumatda Aşgabat Agysuw birleşigi paýtagtyň ýaşaýjylaryny suwy tygşytly ulanmagy we onuň tölewlerini öz wagtynda geçirmäge çagyrypdy. Şeýlede Aşgabat şäheriniň häkimliginiň jemaat hojalygy müdirliginiň Aşgabat Agysuw birleşigi paýtagtyň ýaşaýjylarynyň suw we kanalizasiýa üçin ölçöjüleri oturtmagy hem sorapdy.